Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Mishustin O'zbekistondagi atom elektrostansiyasi loyihasini tezlashtirishga chaqirdi. Ekspertlar ikkilamchi sanksiyalardan xavotirda. Bishkekda yil oxirigacha erkinlik xiyobonida norozilik aksiyalari o'tkazish taqiqlandi. Latviya ichiga Qrim ham kirgan Rossiya xaritasini namoyish qilgan Dojd telekanalini jarimaga tortdi. Qirg'iziston Kampirobod suv ombori bo'yicha kelishuvga qarshi bo'lgan deputatlar bosimga uchramoqda. Kherson yana hujumga tutildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. Rossiya tomoni O'zbekiston bilan atom energetikasi bo'yicha hamkorlikni mustahkamlash muhim deb hisoblaydi. Bu haqda Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin O'zbekiston va Rossiya Federatsiyasi hukumat rahbarlari darajasidagi qo'shma komissiyaning 2-dekabr kuni Samarqand shahrida bo'lib o'tgan majlisida bildirgan. Mishustinga ko'ra, atom energetikasi bo'yicha hamkorlik bo'yicha eng yirik loyiha Rossiya dizayniga ko'ra atom elektr stansiyasini birgalikda qurish bo'lishi kerak. Bu borada erishilgan barcha kelishuvlarning amalga oshirilishini tezlashtirish zarur degan Mishustin. O'zbekistonda AES qurish bo'yicha hamkorlik to'g'risida kelishuv Toshkent va Moskva rasmiylari tomonidan 2018 yil sentyabrda imzolangan bo'lib, unga ko'ra Rosatom VVR 1200 reaktor qurilmasiga ega 3+ avloddagi 2 energoblokdan iborat majmua qurish aytilgan. Stansiya O'zbekiston byudjet mablag'i va Rossiya davlat krediti hisobidan qurilishi rejalashtirilgan. Energetika vazirligi AES bloklari 2030 yilda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning 15-18% ini qoplashiga va'da bergan. Yirik inshoot qurilishi uchun maqbul joy sifatida Jizzax viloyati Tuskan ko'li yaqinidagi maydon tanlangan. Bishkekning 1-may tuman sudi 2022 yil 31 dekabrgacha mazkur tumanda mitinglar o'tkazishga taqiq muddati uzaytirilishini qonuniy deb topdi. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati tuman sudi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, 2022 yilning 1-dekabrdan 31 dekabrgacha tumanning bir qancha joyida, shu jumladan Erkinlik xiyobonida ommaviy yig'ilishlar o'tkazishga taqiq joriy etilgan. Shu tariqa Alatov maydoni, Erkinlik xiyoboni, parlament, prezident ma'muriyati, Oliy sud, Qirg'izistondagi Rossiya elchixonasi va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosi oldida ommaviy tadbirlar o'tkazishga taqiq kiritilgan. Ayni paytda mazkur cheklovlarning Alato maydonidagi davlat va munitsipalitet tomonidan o'tkaziladigan tadbirlarga daxli yo'q. Shaharliklar avvalda bo'lgani kabi hozir ham Gorkiy xiyoboni hududida miting qilish huquqiga ega. Shu yilning 25-noyabr kuni Bishkekdagi Erkinlik xiyobonida reaksiya deb nomlangan tinch norozilik aksiyasi bo'lib o'tgan. Tadbir ishtirokchilari Qirg'izistondan deportatsiya qilingan jurnalist Bolot Temirovni vataniga qaytarish hamda so'z erkinligiga bosimni to'xtatishni talab qilib chiqishgan edi. Latviyaning elektron ommaviy axborot vositalari Milliy kengashi anneksiya qilingan Qrim yarimoroli Rossiya tarkibida aks ettirilgan xaritani namoyish qilgan hamda Rossiya armiyasiga nisbatan bizning armiya jumlasini ishlatgan Dojd telekanaliga 10,000 yevro miqdorida jarima soldi. Bu haqda kengash raisi Ivar Sabolinish Twitterdagi o'z sahifasida ma'lum qildi. Mulozim bu telekanal tomonidan so'nggi bir necha oy ichida yo'l qo'yilgan 2-chi sezilarli qonunbuzarlik ekanini qayd etgan. Abolinish 1-chi qonunbuzarlik nimadan iborat bo'lganiga aniqlik kiritgan emas. Jiddiy qonunbuzarliklar soni 3-taga yetgan taqdirda Dojd telekanali yoyin ruxsatnomasidan mahrum bo'lishi mumkin. Rossiya kuchlari Ukraina janubidagi Kherson shahrini yana hujumga tutdi. Yaqinda ishg'oldan ozod qilingan shahar elektr ta'minotiga ziyon yetgan. Rossiya bosqinchilari Khersonni hujumga tutdi. Elektr tarmoqlari shikastlandi. Shahar yana elektr ta'minotsiz qoldi, dedi Kherson viloyati rahbari Yaroslav Yanushevich Telegram'da. Yanushevich texnik xodimlar ziyonni bartaraf etish va yaqinda ozod qilingan shaharni elektr energiyasi bilan ta'minlashga harakat qilishayotganini qo'shimcha qildi. Dnepr daryosining o'ng qirg'og'ida joylashgan Kherson 11 noyabr kuni rus kuchlari daryoning chap qirg'og'iga chekinganidan so'ng Ukraina nazoratiga qaytarildi. Rossiya artilleriyasi daryoning narigi tomonida yangi pozitsiyalarni egallab, raketalar bilan shaharni tinimsiz hujumga tutmoqda. Yanushevichning so'zlariga ko'ra, bir kun avval shaharda Rossiya hujumlari oqibatida 3 kishi halok bo'lgan. Rossiyaning mamlakat bo'ylab zarbalari to'lqinlari ortidan millionlab ukrainaliklar qish boshlanishi bilan elektr va issiqlik ta'minotsiz qolgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2 dekabr kuni Ukraina infratuzilmasiga navbatdagi hujumlar muqarrar ekanini aytdi. Ukraina rasmiylari esa vayron etilgan energiya tizimini tiklash uchun hamma narsani qilishga va'da bermoqda. Ukrainadagi yirik energetika shirkati bo'lgan DTEK bosh direktori Maksim Timchenko 2 dekabr kuni shirkatiga tegishli 6 elektr stansiyasining barchasiga hujum qilingani, ba'zilariga bir necha bor hujum qilinganini aytdi. Shunga qaramay Timchenko ruslar Ukrainani zulmatga cho'mdira olmaydi dedi. Uning so'zlariga ko'ra barcha stansiyalar tarmoqqa qaytarilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Kamprobot suv ombori bo'yicha kelishuvga qarshi bo'lgan deputatlar bosimga uchramoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 30 noyabr kuni Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi chegarani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonun o'zbek tomoni Andijon suv ombori deb ataydigan Kamprobot suv ombori O'zbekistonga berilishini nazarda tutadi. Aynan shu tufayli hujjat hali qabul qilinmasdan katta janjal va ommaviy norozilik chiqishlariga sabab bo'lgan edi. Ozodlik Qirg'iz xizmatiga ko'ra, norozilik aksiyalaridan so'ng Qirg'izistonda 26 kishi ushlanib, ommaviy tartibsizlik uyushtirishda ayblandi. Japarov qonunni imzolaganidan keyin ham mojaro tugagani yo'q. Avvalroq chegaraga doir bitimning qabul qilinishiga qarshi ovoz bergan parlament deputatlari hukumat bosimi ostida qolishganini aytmoqdalar. Ayrimlari mamlakatdan tashqariga chiqa olmayotganlarini ma'lum qilishgan bo'lsa, yana birlari qarindoshlariga biznesini tortib olish bilan tahdid qilinayotganidan yozg'irishmoqda. Ba'zi deputatlar josuslar foydalanadigan mitti eshitish uskunalarini topib olishyapti. 30 noyabrda deputat Janar Akayev kuchlatar idoralaridan fraksiyadoshi Emil Jamgirchiyevning qo'lga olinishi sababini ochiqlashni talab qildi. Jamgirchiyev o'tgan yakshanbada shaxsiy yumush bilan Qozog'istonga bormoqchi bo'lgan edi, lekin uni o'tkazishmagan. Qirg'izistondan chiqishdagi chegara postida ushlab, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosiga olib borishgan. Keyinroq qo'yib yuborishgan. Shu voqeadan so'ng Jamgirchiyev mashinasi salonidan va uyidan mitti audio va video yozuvchi jihozlarni topib olgan. Taxminimizcha Jamgirchiyevga nisbatan qaytadan jinoyat ishi qo'zg'atishga urinishlar bo'lyapti. Bu qonunlarga, konstitutsiyaga xilof xatti-harakat bo'lib, uning xorijga chiqish huquqini poymol qilmoqda. Biz bu ishlarni uning Kamprobot suv omboriga doir bitimga qarshi ovoz bergani bilan bog'liq deb hisoblaymiz, dedi Janar Akayev deputat hamkasbining boshiga tushgan voqealarga izoh berarkan. Jamgirchiyev bilan birga deputat Chingiz Aydarbekov ham Qozog'istonga bormoqchi edi. Avvalroq u ham Kamprobot masalasida o'tkazilgan ovoz berish natijalarini imzolashdan bosh tortgan va shuning uchun parlamentning xalqaro ishlar, mudofa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi raisi lavozimidan ayrilgan. Jamgirchiyev ushlanganidan so'ng Aydarbekov ham aloqaga chiqmay qo'ygan. Chegaradan o'ta oldimi yoki uni ham ushlashdimi anchagacha mavhum bo'lib qoldi. Bir necha kun o'tgach deputatning o'zi ijtimoiy tarmoqda ahvolini ma'lum qildi. Sizlarga bir necha kun aloqaga chiqmaganim sababini so'zlamoqchiman. Rejali tibbiy ko'rikdan o'tish uchun xorijga chiqib kelishim kerak edi. Ammo orada Qozog'istonga ta'ziyaga borishga to'g'ri keldi. So'ngra tibbiy tekshiruvdan o'tish uchun safarni davom ettirdim. Sizlar bilan bog'lanishga imkonim tug'ilgani hamon ushbu xabarni yozyapman. Meni hamisha qo'llab-quvvatlab kelgan tarafdorlarimga katta rahmat. Tez orada Qirg'izistonga qaytaman degan deputat o'z murojaatida. Shuningdek, Qirg'iziston parlamentining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri konstitutsiyaviy qonunchilik, davlat qurilishi, sud huquq masalalari va reglament qo'mitasi rahbari Meder Aliyev kutilmaganda iste'foga chiqdi. U ham qirg'iz-o'zbek chegarasiga doir bitimga qarshi ovoz bergan edi, biroq uning o'zi lavozimdan ketish qarorini aynan Kamprobot masalasi bilan bog'ladi. Bu qarorni o'zim qabul qildim. Hech kim meni majbur qilgani yo'q. Tafsilotlarga to'xtalib o'tirmay, londa qilib aytganda bunga Kamprobot masalasi sabab bo'ldi, dedi deputat. Kamprobot suv ombori bo'yicha bitimning ratifikatsiya qilinishiga jami 19 deputat qarshi chiqqan. Ulardan hozircha faqat 4 nafari bosim va tazyiqqa uchraganini ochiq aytdi. Yuqorida tilga olinganlardan tashqari deputat Mirlan Bakirov bitim ovozga qo'yilgan kuni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi bilan aytishib qolgan edi. Ertasiga uni o'z xizmat xonasidan ko'chirib yuborishgan. Deputat Elvira Surabaldiyeva esa chekistlar onasining biznesini tortib olish bilan tahdid qilishayotganini da'vo qildi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Mishustin O'zbekistondagi atom elektrostansiyasi loyihasini tezlashtirishga chaqirdi. Ekspertlar ikkilamchi sanksiyalardan xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya tomoni O'zbekiston bilan atom energetikasi bo'yicha hamkorlikni mustahkamlash muhim deb hisoblaydi. Bu haqda Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin O'zbekiston va Rossiya Federatsiyasi hukumat rahbarlari darajasidagi qo'shma komissiyaning 2-dekabr kuni Samarqand shahrida bo'lib o'tgan majlisida bildirgan. Mishustinga ko'ra, atom energetikasi bo'yicha hamkorlik bo'yicha eng yirik loyiha Rossiya dizayniga ko'ra atom elektrostansiyasini birgalikda qurish bo'lishi kerak. Bu borada erishilgan barcha kelishuvlarning amalga oshirilishini tezlashtirish zarur degan Rossiya bosh vaziri. O'zbekistonda atom elektrostansiyasi qurish bo'yicha hamkorlik to'g'risida kelishuv Toshkent va Moskva rasmiylari tomonidan 2018 yil sentyabrida imzolangan bo'lib, unga ko'ra Rosatom VVR 1200 reaktor qurilmasiga ega 3+ avloddagi ikkita energoblokdan iborat majmua qurish aytilgan. Stansiya O'zbekiston byudjet mablag'i va Rossiya davlat krediti hisobidan qurilish rejalashtirilgan. Energetika vazirligi atom elektrostansiyasi bloklari 2030 yilda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining 15-18% qoplashiga va'da bergan. Yirik inshoot qurilishi uchun maqbul joy sifatida Jizzax viloyati Tuzkon ko'li yaqinidagi maydon tanlangan. Atom elektrostansiyasi qurilishi borasida xabarlar paydo bo'lgan ilk kezlardanoq jamoatchilik va ijtimoiy faollar loyihaning nechog'li ekologik xavfsiz va seysmik bardoshli ekanini muhokama qila boshlashgan. Stansiya qurilishida hamkor o'laroq Rossiya tanlangani ham qator e'tirozli savollar tug'dirgan. 2019 yil oktyabr oyida Rosatom bosh direktori Aleksey Lixachov korporatsiya yil oxirigacha O'zbekistonda atom elektrostansiyasi qurish bo'yicha asosiy shartnoma imzolanishini aytgan. Ammo bu hujjat imzolangani haqida haligacha biror rasmiy ma'lumot berilgan emas. Shu yilning iyun oyida energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev O'zbekiston Rossiyaning Rosatom korporatsiyasi bilan atom elektrostansiyasi qurish xarajatlarini maqbullashtirish bo'yicha muzokara olib borayotganini bildirgan. O'shanda mulozim Rossiya tomonidan taklif etilayotgan loyiha qiymati yuqori ekaniga e'tibor qaratgandi. Tahlilchilar Moskva O'zbekistonga atom elektrostansiyasi qurilishini tezlashtirish borasida bosim o'tkazayotganini taxmin qilganlar. Rosatom shu yil fevralida Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan rus shirkatlariga qarshi kiritilgan mislsiz sanksiyalardan hozircha tashqarida qolayotgan sanoqli davlat shirkatlaridan hisoblanadi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan ilk kunlardayoq ukrainalik faollar va nodavlat tashkilotlari Rosatomni sanksiyalar ro'yxatiga kiritish va Rossiyadan import qilinadigan yadroviy yoqilg'iga taqiq qo'yishga chaqirganlar. Reuters xabar agentligi prezident Bayden ma'muriyati Rosatomga sanksiya qo'llash masalasini ko'rib chiqqani, ammo yadroviy energiya lobbistlari hamda Baydenning yadro energiyasini yashil energiya qatoriga qo'shish rejalari tufayli fikrini o'zgartirgani haqida yozgan. AQShdagi Kolumbiya universiteti global energetika siyosati markazi 2021 yil mayida e'lon qilgan hisobotga ko'ra, dunyodagi 439 ta atom reaktorlaridan 38-tasi Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Bunga qo'shimcha 42 ta reaktor Rossiya texnologiyasi bilan ishlaydi va hozirda ruslar yana 15 ta reaktorni qurish ishlarini olib boryapti. Mixail Mishustinning Rossiya bosh vaziri sifatida O'zbekistonga ilk tashrifi Toshkent va Ostona bilan 3 tomonlama gaz ittifoqi haqidagi bayonotlar manzarasida sodir bo'lmoqda. Mishustin 28 noyabr kuni Moskvada Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev bilan uchrashgan va 2 tomonlama iqtisodiy aloqalarni muhokama qilgandi. Ushbu uchrashuv ortidan To'qayev Moskva O'zbekiston va Qozog'iston bilan 3 tomonlama ittifoq tuzishni taklif qilayotganini aytdi. Vladimir Vladimirovich bugun qandaydir 3 tomonlama ittifoq yaratishimiz kerakligini aytdi. O'zbekiston prezidentiga qo'ng'iroq qilmoqchi. Biz istagan natija va kelishuvlarga erishish uchun ushbu mavzuni chuqur o'rganishimiz kerak degan To'qayev. To'qayevning bayonotidan bir kun o'tib Rossiya va Qozog'iston prezidentlarining matbuot kotiblari so'z gaz ittifoqi haqida borayotganini aytishdi. To'qayev taklifni ma'qullagan, ammo qozoq tomoni uni har tomonlama o'ylab ko'rish kerakligini bildirgan. O'zbekiston hozircha Putinning gaz ittifoqi haqidagi taklifiga rasman munosabat bildirgani yo'q. 30 noyabr kuni prezident Mirziyoyev prezident Putin bilan telefon muloqoti chog'ida istiqbolli hamkorlik loyihalarini muhokama qilgani bildirildi. Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov fikricha, O'zbekistonning Putin taklif etayotgan uchlikka qo'shilishi mamlakat suverenitetiga putur yetkazadi. Qozog'istonda bu borada tanqidlar yangrayapti. Rasmiylar bu yerda 3 tomonlama gaz ittifoqi haqida gap boryapti deb tushuntirishga urinmoqda. Lekin O'zbekistonning bu yerda manfaati nimadan iboratligi aniq emas. Bunday ittifoqlarga qo'shilish O'zbekiston manfaatiga to'g'ri kelmaydi. Aksincha O'zbekiston Rossiyani aylanib o'tuvchi muqobil yo'nalishlardan manfaatdor. Agar O'zbekiston bu 3 tomonlama alyansga qo'shiladigan bo'lsa, muqobil yo'nalishlar bo'yicha rejalarini doim Moskva bilan muvofiqlashtirishga majbur bo'ladi degan tahlilchi. G'arbning misli ko'rilmagan qilmagan sanksiyalarga uchragan Rossiya tomonidan ilgari surilgan ittifoq taklifi o'zbekistonlik tahlilchilar hamda ijtimoiy tarmoq faollarida keskin e'tirozlarni uyg'otdi. Iqtisodchi Otabek Bakirov uni bo'yinturuq ilish yo'li deb baholadi. Ekspertga ko'ra, Moskva 4 bosqichli strategiya orqali Markaziy Osiyoning 2 yirik davlati energetika tarmog'i jilovini butkul o'z qo'liga olmoqchi. Ekspertlar G'arb sanksiyalari ostidagi Rossiya bilan yaqin savdo-iqtisodiy aloqalar o'rnatish O'zbekiston va mintaqaning boshqa sobiq Sovet davlatlari uchun qo'shimcha sanksiyalar xavfini keltirib chiqarishini aytishmoqda. Shu yilning 28-iyun kuni O'zbekistondagi Promcomplex Logistics xususiy korxonasi ikkilamchi sanksiyaga tushgan ilk shirkat bo'ldi. Avvalroq Rossiya matbuoti O'zbekiston Markaziy banki mahalliy shirkatlarni xorijiy hamkorlar bilan Rossiyaning G'arb sanksiyalariga tushgan banklari orqali hisob-kitob qilmaslik haqida ogohlantirgani haqida yozgan. 2022 yilda Rossiya Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan savdosi hajmini karrasiga oshirgan. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlarga ko'ra, Moskva G'arb sanksiyalarga chap bergan holda o'ziga yaqin mamlakatlar orqali chetdan tovarlar olib kirmoqda. Mintaqadan Rossiyaga asosan texnika, elektron jihozlar, shuningdek harbiy sanoat uchun butlovchi qismlar yetkazilyapti. Amalda buni re-eksport deyish mumkin. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga ko'ra, 2021 yilning 8 oyida Rossiya bilan mahsulot aylanmasi 4.4 milliard dollarni tashkil etgan. Joriy yilning shu davrida esa bu ko'rsatkich 5.6 milliard dollarga yetgan yoki yil boshidan beri 27.1% ga o'sgan. O'zbekistonning mahsulot aylanmasi umumiy hajmida birinchi o'rinni Xitoy egallaydi. Rossiya esa eng ko'p tovar eksport qilingan mamlakat o'laroq qayd etilgan. Qiyoslaymiz, o'tgan yili Toshkent Rossiyaga 1.2 milliard dollarlik mahsulot yetkazib bergan bo'lsa, joriy yilning 8 oyidayoq bu ko'rsatkich 1.8 milliard dollarni tashkil qilgan, ya'ni eksport 45.4% ga oshgan. Qizig'i, ayni chog'da O'zbekiston Xitoydan import hajmini ham oshirgan. O'tgan yilning 8 oyida mamlakatga Xitoydan 3.2 milliard dollarlik mahsulot olib kirilgan bo'lsa, 2022 yilning shu davrida 4.2 milliard dollarlik mol import qilingan. Bu miqdorning kattagina qismi re-eksport tarzida Rossiyaga jo'natilishi ehtimoldan xoli emas.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning AQShdagi elchixonasi hududidan shubhali paket topildi. Madridda esa bomba solingan 6-chi konvert aniqlandi. Manbasi noma'lum paket va konvertlar elchixonalarni sarosimaga solarkan, AQSh va Fransiya liderlari Rossiya prezidenti Putinni Ukrainadan qo'shinlarni olib chiqishga chaqirmoqda. Hozircha Kreml bu chaqiriqlarga javob bermadi, ammo tahlilchilar va nihoyat Yevropa ittifoqi davlatlarining rus neftiga eng yuqori 60 dollarlik cheklovni belgilashga kelishgani Rossiya rahbariyatini bu chaqiriqlarga quloq solishga turtki kelishi mumkin degan umidni bildirmoqda. Urushning 282 kuniga oid tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. O'tgan tunda Rossiya qo'shinlari Xarkov viloyatini o'qqa tutdi, ikki ayol jabrlandi. Mahalliy harbiy ma'muriyat rahbari Aleksey Negubovga ko'ra, Kupyansk tumani, Volchansk hamda Glugino-Bashkirovka shahri hujumga uchragan. Kupyansk tumanida garajlarga o't ketgan, mashinalar va xo'jalik inshootlari yongan. Volchanskda qishloq xo'jaligi texnikalari o't olgan turar joy binosiga raketa tushgan. 67 va 24 yashar ikki ayol jabr ko'rgan. Ayni paytda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya armiyasi Zaporojye viloyatida okupatsiya ma'muriyatlari xodimlari hamda harbiy bo'linmalarni evakuatsiya qilishga tayyorlayapti deb bayonot bermoqda. Xususan Mikhailovka va Injenerniy qishloqlarda harbiylar u yerlarni tark etishgan, Burchak qishlog'ida esa ixtiyoriy evakuatsiya uchun aholi ro'yxati tuzilmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlarning rasmiy ma'lumotlarini tekshirish imkoniga ega emas. Rossiyaning AQShdagi elchixonasi hududidan shubhali paket topilib, elchixonaga politsiya va tez tibbiy yordam chaqirildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, xavfli moddalar bo'yicha ekipaj voqea joyiga yetib borgan va hozirda tergov davom etmoqda. Kecha AQShning Madriddagi elchixonasiga ham bomba o'rnatilgan maktub yuborilgani aniqlandi. Portlovchi moddalarni mutaxassislar zararsizlantirgan. Bu Madridda aniqlangan 6-chi ana shunday jo'natmadir. Birinchi bombali maktub 24 noyabr kuni Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez ga yuborilgan edi. Germaniya tomon tashabbusi bilan kansler Olaf Scholz va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida telefon muloqoti bo'ldi. Kremlning Telegramdagi rasmiy kanaliga ko'ra, muloqotda Ukraina atrofidagi vaziyat muhokama qilingan. Ukrainaning har tomonlama siyosiy va moliyaviy dastaklanishi Kiyev har qanday muzokara g'oyasidan butkul bosh tortishiga olib kelmoqda. Qolaversa, bu radikal ukrain millatchilarini tinch aholiga qarshi yangi qonli jinoyatlar sodir etishga rag'batlantiradi, deyiladi Kreml bayonotida. Qayd etilishicha, Rossiya prezidenti Germaniyani Ukraina voqealari borasida o'z yondashuvlarini qayta ko'rib chiqishga chaqirgan, shuningdek Shimoliy oqim 1 va Shimoliy oqim 2 gaz quvurlariga qarshi terrorchilik hujumi Rossiya mas'ul idoralari ishtirokida taftish qilinishi zarur deb ta'kidlagan. Bundan tashqari, Putin Istanbul turkum kelishuvlarini tilga olarkan, g'alla kelishuvi to'laqonli amalga oshirilishi bilan birga Rossiya yuklarini tashish yo'lidagi barcha g'ovlar ham olib tashlanishi kerakligini qo'shimcha qilgani aytilmoqda. AQSh prezidenti Joe Biden Vladimir Putin bilan yaqin orada muloqot qilishni rejalashtirmagani. Biroq agar Putin Ukrainadagi urushni tugatishga qiziqish bildirsa, Biden NATO'dagi ittifoqchilar bilan maslahatlashgan holda Rossiya rahbari bilan gaplashishga tayyorligini bildirdi.
Putin Ukrainaning tinch aholisiga qarshi aql bovar qilmaydigan qirg'in uyushtirmoqda. Bolalar bog'chalari, kasalxonalar, mehribonlik uylarini bombardimon qilmoqda. Uning qilayotgan ishlari sog'lom aqlga to'g'ri kelmaydi. Agar u haqiqatdan ham urushni tugatishga qiziqish bildirsa, Putin bilan gaplashishga tayyorman. Ammo hali unda bunday qiziqish ko'rinmayapti.
If in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war. He hasn't done that yet.
Bayden Oq uyda Emmanuel Macron bilan muzokaralardan so'ng matbuot anjumanida ishtirok etdi. Ikki yetakchi Rossiya urushiga qarshi Ukrainani qo'llab-quvvatlash hamda yuzaga kelgan iqtisodiy qiyinchiliklarni birgalikda yengish haqida gapirdi. Shuningdek, Bayden urushni tugatish uchun Putin mas'ul ekanini alohida ta'kidladi. Putinda urushni tugatishning bitta oqilona yo'li bor. U ham bo'lsa Ukrainadan chiqib ketish. Ammo ko'rib turibmizki, Putin buni qilmoqchi emas, dedi Bayden. Emmanuel Macron AQSh va Fransiya okeanining har ikki tomonidagi demokratiyani himoya qilish hamda Ukrainadagi urushning bevosita va bilvosita oqibatlariga birgalikda qarshi turish uchun umumiy mas'uliyatga ega ekanini ta'kidladi.
And what is at stake in Ukraine is not just very far from here.
Ukrainadagi xavf bizdan unchalik uzoq emas, lekin gap bizning qadriyatlarimiz, bizning prinsiplarimiz hamda BMT nizomida ko'rsatilgan suverenitet va hududiy yaxlitlikni himoya qilish haqidagi kelishuvlarimizga borib taqaladi.
In the UN Charter, protecting sovereignty territorial integrity.
1-dekabr oqshom Oq uyda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron sharafiga kechki ziyofat uyushtirildi. Unda taniqli shaxslar, qonunchilar va sanoat yetakchilari ham qatnashgan.
Ukraina победит это всё перешёл.
Украина g'alaba qozonadi. Biz bu qiyinchiliklarni yengib o'tamiz. Ukraina qurolli kuchlari bu ablahlarni yo'q qiladi.
Ukraina будет.
Rossiyaning hujumlari natijasida vayron bo'lgan ko'p qavatli uylardan birida yashovchi Inna Sidorchuk urushda Ukraina g'alaba qozonadi degan qat'iy ishonchda. Kherson mahalliy aholisi ukrainalik harbiy xizmatchilarni quchoqlab, Khersonni tark etmaslikni so'ramoqda. Askarlar aholiga suv va oziq-ovqat tarqatmoqda.
Bu yerda xalqaro huquq qo'pol ravishda buzilmoqda. Bu urush jinoyatidan boshqa narsa emas. Buni fuqarolik infratuzilmasiga, turar joy binolariga o'ylovsiz zarba berish deyish mumkin. Bu yerda odamlar qurbon bo'lmoqda. Bu urush jinoyati va uni xolis tekshirish kerak. O'ylashimcha, bularning hammasi xalqaro jinoiy sudga taqdim etiladi. Ladigan ishlar.
Bu epizod один из тех, який буде представлений міжнародному кримінальному суду.
Kherson gubernatorining aytishicha, otishmalardan so'ng aholi yaqinda tiklangan elektr energiyasidan mahrum bo'lgan. Kecha gaz, suv va elektr ta'minoti uzildi, dedi mahalliy aholi vakillaridan biri. Vladimir Zelenskiy Rossiyani Kherson shahrini tinimsiz o'qqa tutayotganlikda ayblab kelmoqda. AQSh g'aznachiligi kotibi o'rinbosari Oli Adeymo Rossiya nefti narxini 1 barrel uchun 60 dollargacha cheklash bo'yicha Yevropa ittifoqi kelishuvini olqishlar ekan, bu muhokama qilingan narx doirasida ekani va Moskvaning neftdan keladigan daromadini cheklash alohida ta'kidladi. Adeymo Reuters'ning Next konferensiyasida Yevropa ittifoq mamlakatlari narxlarini cheklash bo'yicha kelishuvni yakunlashiga ishonishini ham qo'shimcha qildi.
Bu narx biz ancha vaqtdan beri muhokama qilayotgan va biz ko'zlagan ikki maqsadga mos keladi. Birinchisi Rossiyaning daromadlarini kamaytirish, ikkinchisi bo'lsa bozorda Rossiya neftini saqlab qolishga erishish.
AQSh mulozimi benzin narxlari yozdagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biroz tushgani, biroq hali ham juda yuqori ekanini urg'uladi. Shuningdek, u hukumat ta'minot zanjiriga bosimni yumshatish uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilayotganini qo'shimcha qildi. Rossiyaning Wagner xususiy harbiy shirkatini xorijiy terrorchi tashkilot deb topish to'g'risidagi qonun loyihasi AQSh Kongressiga taqdim qilindi. Hujjat Kongressga 1-dekabr kuni kelib tushdi. Rossiya yollanma askarlarni javobgarlikka tortish to'g'risidagi qonun deb ataluvchi loyihani respublikachi Roger Wicker hamda demokrat Ben Cardin taqdim qildi. Hujjatda AQSh davlat kotibidan Wagner xususiy harbiy shirkatini va ushbu harbiy shirkat bilan affiliatlangan har qanday guruhlarni xorijiy terrorchi tashkilot deb topish talab qilingan. Ben Cardin Rossiya xususiy harbiy shirkatini yashirin armiya deb atab, AQSh hukumati uni javobgarlikka tortishi lozim deb ta'kidladi. Ukraina, Suriya va butun Afrika qit'asida amalga oshirilgan son-sanoqsiz vahshiyliklar Wagner guruhi nomi bilan bog'lanadi. AQSh zudlikda uni xorijiy terrorchi tashkilot deb e'tirof etishi lozim. Bu Rossiya qurolli kuchlari sonini kamaytirib, inson huquqlarini poymol qilganlarni javobgarlikka tortishga yordam beradi deb ta'kidladi AQSh rasmiysi. Ayni qonunchilik tashabbusini AQSh vakillar palatasi muhokamasiga kiritish rejalanmoqda. Qonun loyihasini demokratlar Steven Cohen va Mark Vizi, respublikachi hamkasblari Jo Williams va Richard Wilson bilan hamkorlikda ishlab chiqqan. Avvalroq Yevroparlament deputatlari o'z rahbarlariga Wagner xususiy harbiy shirkatini terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga tirkash masalasini ko'rib chiqish iltimosi bilan murojaat qilgan edi. Bu haqda Politico nashri xabar bergan. Yevropaning Airbus aviasozlik korporatsiyasi bir necha oy davomida Rossiya Titan'dan voz kechmoqchi. Reuters xabariga ko'ra, bu haqda Airbusning mudofa va kosmos bo'limi rahbari Mikhail Shoylhorn ma'lum qilgan. Biz Rossiya bilan aloqalarni uzish jarayonidamiz. Gap Titan haqida bormoqda. Bunga yillar kerak emas, bir necha oyda hal bo'ladigan masala, deydi Shoylhorn. Ayni chog'da bu yangi ta'minotchilarni sertifikatlash va boshqa tartib-taomillar tufayli murakkab jarayon ekanini urg'ular ekan. Reutersning sohadagi manbalarining bildirishicha, Airbus Titan'ni ko'proq AQSh va Yaponiyadan sotib ola boshlagan. Biroq ularni aerokosmik standartlar bo'yicha sertifikatlash yillarga cho'zilishi mumkin. Avvalroq AQShning Boeing shirkati Rossiya Titan'dan voz kechgan edi. Aviasozlik shirkati o'z izohida butun dunyo bo'ylab ta'minotchilar tarmog'i shakllantirilgani hisobiga Titan yetarlicha g'amlab olinganini aytgan. Rossiya dunyo bo'yicha eng ko'p Titan ishlab chiqaruvchi mamlakat sanaladi. Ushbu metal asosan aviatsiya dvigatellari va katta uchoqlar shassilarida qo'llanadi. Kommersant nashri ma'lumotiga ko'ra, urushdan oldin Boeing o'z ehtiyojlari uchun zarur Titanning 35%, Airbus Group 65%ni Rossiyadan xarid qilgan. Braziliyaning Embraer aviasozlik shirkati esa Titanga ehtiyojlarining 100%ini Rossiya xomashyosi hisobiga qondirib kelgan. Rossiyaning muttasil zarbalari tufayli elektr ta'minotida uzilishlar yuzaga kelgani ortidan Ukrainada 4000 dan ziyod yordam markazlari tashkil qilindi. Odamlar u yerga sinib olish, telefonni quvvatlash va oziq-ovqat isitish uchun bormoqda. Ba'zi markazlar maktab binolarida ochilgan. Ba'zi yordam markazlarida elektr toki yo'q, ammo yegulik bor. Kiyev ma'muriyati o'tgan vaqt ichida 4000 ga yaqin kishi 430 ta sinish maskandan foydalanganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti shaharliklarning shikoyatlaridan so'ng maskanlar faoliyatini tanqid qilgan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang
ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Shustin O'zbekistondagi atom elektrostansiyasi loyihasini tezlashtirishga chaqirdi. Ekspertlar ikkilamchi sanksiyalardan xavotirda. Bishkekda yil oxirigacha Erkinlik xiyobonida norozilik aksiyalari o'tkazish taqiqlandi. Latviya ichiga Qrim ham kirgan Rossiya xaritasini namoyish qilgan Dojd telekanalini jarimaga tortdi. Qirg'iziston Kamprobot suv ombori bo'yicha kelishuvga qarshi bo'lgan deputatlar bosimga uchramoqda. Kherson yana hujumga tutildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jab paxtani ichki dekoperatsiya. Hamma narsa sizlarning qo'lingizda bo'ldi, ish boshlandi. O'zlarimiz yetishtirib, endi bu soliqlarni, dalani to'lashlash uchun qayta ishlash, tegirmon ustida qayta ishlash olib boryaptilar-ku, gaz tushib turibdilar.
Bu Xorazm viloyat Xonqa tumanidagi Xonqa Gold Fiber ishlab chiqarish kooperativi raisi Shokir Xo'janiyozov. Uning paxtasi ortilgan yuk mashinasi 26 noyabr kuni kechasi Xonqa tumani post patrul xizmati xodimlari tomonidan ushlanib, Xorazm Tex MCJ hududiga qamab qo'yildi.
O'zim to'xtatdim, bizga keldik, ishini paxta bo'yicha, paxta noqonuniy qonuniy
Paxtani qonuniy noqonuniy tekshirish uchun nima deymiz? Yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatdi. Siz paxtani tekshirasizmi yoki mashinani?
Yo'q, mashinani hujjatlari bor, hamma narsasi sog', hamma narsasi sog'. Haydovchi bilan gaplashdik. Hujjatlarni sog'ligini
ko'rdingiz.
Ko'rsatdi, hamma narsa sog'. Endi shuning uchun agro inspeksiyani aniqlab ketib bering, bu yuk xatlarini masalan hamma o'zlari bor. Ko'ring, qonuniy bo'lsa, bizlarning tarafdan hech narsa yo'q.
Chaqirilgan Xonqa tumani avtoinspeksiyasi xodimlari ham yuk mashinasi qamab qo'yilishiga rozi ekanliklarini aytib, dalolatnoma tuzdilar. Shokir Xo'janiyozovning iddao qilishicha u 3 ta fermer xo'jaligini birlashtirgan qonuniy kooperativ tuzgan va o'zi yetishtirgan paxtani shartnoma asosida qayta ishlash uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Agro To'rtko'l Tekstil Cluster MCJ'ga olib ketayotganda tuman hokimi Murod Davlatovning buyrug'i bilan uning mashinasi qamab qo'yilgan.
2020 yil 6-martdagi 46-30 sonli qarorni asosan Prezidentni bu davlat buyurtmasidan chiqarildi. Erkin narx qo'yish bo'yicha nima qilindi? Fermerni qonuni bo'yicha ham aytilgan davlat mansabdor shaxslarni aralashishi taqiqlangan. Kooperatsiyada ishlab chiqarish faoliyatlari taqiqlanmagan nima bo'lmasa bo'ldi. Qolgan hamma ish bilan shug'ullanishi kerak deb ko'rsatilgan. Nochi narx qilib tursa desa yo'q shuni olib borishimiz kerak. Klaster apparib qo'yishimiz kerak dedi. Shora ichki ishlar xodimlari geldi, nachalnik militsiyalar geldi. Bir gün apparib turing, ertang olib ketaverasiz dedilar. Endi men uyda paxta olib boryapmiz, buning shartnomalarimiz bor desak ham, qaramin aydatib olib bordilar. Mana videolarni tashlagan bo'lishlari kerak sizlar. Şimdi bilinmek kim oldu sersağın hiç kası almaydı. Yiğitler aytadı şıbırdaşıp hakim mi topşuruk hakim faktanı musadara kılın da baytı dedi.
Honka Gold Fiber 2022 yıl 26 yanvarda davlat ro'yxatida o'tkazilgan respublikada tashkil qilingan ilk ishlab chiqarish kooperativlaridan biri. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2020 yilning 22 iyunida paxta xom ashyosini yetishtirish va qayta ishlash kooperatsiyalari faoliyatini tashkil etish haqida qaror qabul qilgan edi. Bu qarorga ko'ra fermerlar uyushib o'zlari kooperatsiya tashkil etishi va mahsulotni erkin tasarruf etishi mumkin. Ammo Shokir Xo'janiyozovning aytishicha tuman hokimi o'shandan buyon bunga qarshi bo'lib kelmoqda.
Endi hokimga qaraydigan bo'lsak, 1,5 yil oldi sotlashib turibmiz bu hokim bilan. 2021 yil g'alla o'rim yig'imidan keyin rejadan tashqari Anqa tuman hokimi Murod Davlatov 40 tonna buğday so'radi mendan. Maytim berib bilmaymiz yashulli. Sababi men qishloqimda bog'cha qurib turibman, balla bog'chasi. Devlet çelikçilikinde kurup durman, lakin devlet tamamından kredit verilmedi. Şunun için ben komersiki kredite asalt durma yaşıldı. Şunun için bana büyük azap vermeyin dedim. Bu oldu aytılgan gap şu oldu. Bak ya senin problemin mi? Bana gerek yok. Bana buğdayını tapşır, bu masa çıkıyor kal dedi. Şu yetkenimizden ki 4 ay bakçanı tekşirtirdi. Bakçası da aynen kötürülüp basırışa tayyar oldu. İşlerim toktap kaldı. Keyin kooperasiya tashkil qilganimizdan keyin paxtamizni ham hech qayerdan hech qanday yordam ham berdirtirmadi, hech nima berdirtirmadi. O'z hisobimizdan yetishtirdik. Shuning bilan kreditlarimiz ham turibdi hozir. Shuni to'lasha, yordamlashadigan odam yo'q. Ish qilib qonunlar bor, lekin qonunni ijro qiluvchilar hokimni nimasinda bo'lib turibdi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Xonqat tumani bo'limi bu holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazayotganini ma'lum qildi. Departamentning Shokir Xo'janiyozov nomiga yozgan maktubida paxtani Xorazm Tex MCJ'ga topshirish jarayonida qatnashish uchun 29 noyabr kuni departamentning Xonqat tumani bo'limiga yetib kelishi so'raladi. Ya'ni departament fermerning paxtasini u shartnoma tuzmagan klasterga topshirtirish haqida qaror chiqargan. Fermer Ne'mat Ishchanovning fikricha, departament kooperativ paxtasini shartnomasi yo'q klasterga olib berish harakati bilan amaldagi qonunchilikni qo'pol tarzda buzmoqda.
Shu masala mana departamentning harakati ham shundaydi-da. Paxta kimniki ekanligini aniqlash deydi-da. U qanday u kimniki bo'ladi-da? Kimniki bo'ladi? U shu fermerniki bo'ladi-da. Bu ekilgani, paxtani ekilgani to'g'risida masalan ma'lumot agro inspeksiya ham berilgan, agroprom ham biladi buni, hokim ham biladi buni. Hozir endi qarang, ushlab turishni asosiy bulardagi haligi nimasida, paxta kimniki? Buni qay ya o'g'irlanganmi, klasterdan o'g'irlanganmi, yoki bu qandaydir bir fermerdan o'g'irlanganmi degan savola javob topish uchun ushlab turdilar-da. Vafi qizi.
Fermer Ne'mat Ishchanov ham, kooperativ rahbari Shokir Xo'janiyozov ham o'z ta'birlaricha o'roqda yo'q, mashoqda yo'q klasterning xirmonda hozir bo'layotganidan norozi. Chunki ular Xorazm Tekst MCJ klaster bilan shartnoma tuzmagan. Kooperatsiya to'g'risidagi amaldagi qonunlarga ko'ra fermer paxtani o'zi istagan korxonaga sotishi mumkin.
Departamentni bergan xati ertaga soat 9 da borsangizlar paxtani klasterga to'kamiz debdi. Tökemizden kulasa verdi. Departament. Nümeni amtaşa verdi. Agri inspektörü bergen melumat namasına esasen şunu dedi de paktanı klastere tökecek. Ben bunu öz hesabımla ne çıkıyorum bu sağım? Paktanı. Özümü puluma, özümü maksulatım bu sağım. Ben devletin salıklarını tölesem, nümelerini tölesem. Möçüm beni vecimi telantaraş kılışı gerek. Gelşirlerini köyle telantaraş kılsın ondan taşkarı. Kertoşkeni görsün. Piyazını görsün. Apaktağım şu bir kil bulduk emmesi. Doğru mu?
Fermer Ne'mat Ishchanov prezident kararı asosida kooperativga birleşkenini aytar ekan, mahalli hokimlar kooperatsiyani bo'g'ish ve klasterning manfaatini himoya qilish uchun har qanday tuban choralarga borishayotganini aytadi.
Mana shu Xonqa tumanında tuzilgan birinchi kooperatsiya, ya aytganingizdan O'zbekistonda birinchi desegan bo'ladi. Shular kooperatsiyalar, shu jumladan meni o'zim ham o'z mablag'imizga shu paxtani yetkazdik-da. Ya'ni mushtu paxta da xuddi masalalarga aytgandin qovun tarvuz yetishtirgandin yetkazdik bu endi bizani qonun bo'yicha o'zimizni paxtamiz xohlagan bilan masalan shartnoma qilib yana sotishimiz mumkin mana shunday holat shu ishni boshlanishida mana shunday to'sqinlik bo'lib turibdi-da hech bir tushunarsiz holatda tushunarsiz qonunlarda mumkin prezidentni qarorlarida farmonlarida mumkin bunday qarasa bizani dardimizni eshitadigan odam yo'q hozir hozir mana shunday to'sqinlik qilib o'tiribdilarda chiqarmajaqlar shu klasterlara topshirasan klasterlara topshirasan nimaga endi u klasterga topshirish kerak u klaster kim u
Xonqa tumani hokimi Murod Davlatov 2022 yil 14 sentyabrda adliya vazirligiga Xorazm viloyat adliya boshqarmasiga maktub yo'llab Xonqa Gold Fiber ishlab chiqarish kooperativining faoliyatini qonuniyligi masalasida huquqiy tushuntirish berishni so'ragan Viloyat adliya boshqarmasi 27 sentyabr kuni hokimga javob maktubi yo'llab bu masala har tomonlama o'rganilgani va O'zbekiston prezidentining 6 martdagi 4630 son qarorining 2 bandi B kichik bandida paxta to'qimachilik klasterlari tashkil etilmagan hududlarda paxta tozalash korxonalari negizida fermer xo'jaliklarining ixtiyoriy kooperatsiyalari tashkil etilishi belgilangani yozilgan. Adliya boshqarmasi xulosasida esa Xonqa Gold Fiber nizomiga muvofiq qonun bilan taqiqlanmagan boshqa faoliyat turlari bilan shug'ullanishga haqli ekanligi ma'lum qilingan. Fermer Ne'mat Ishchanovning aytishicha, adliya boshqarmasining bu xulosasi juda ham mavhum yozilgan.
Adliyani qilib o'tirgan ishiga qarang, boshqarmani, boshlig'ini, nimasini, xotinida umuman chalg'i tushish uchun bular bilan til biriktirib shundan qilib o'tiribdi-da. Endi savodi yo'q deb aytib bo'lmaydi uni. Savodi bor. Demak, bu yerda shunday bir kelishuv bo'lgan degan xulosaga kelish kerak. Buni albatta tekshirtiramiz. U to'g'risida ariza yozamiz. Oldinda yozib qo'ydi-da, hali nimani dedi? Tumanda paxta to'qimachilik bilan shug'ullanadigan klaster bor. Shunday ekan, siz boshqa qonun bilan taqiqlanmagan boshqa faoliyatda bilan shug'ullanish kerak debdi. Agar oldinda mana tumanda mana shu bor deb yozmaganda mumkin edi bundan-da. Chunki qarorni o'zidan yozilgan bu fermer xo'jaliklar to'g'risidagi kooperatsiya to'g'risidagi qonundan yozilganda qonun bilan taqiqlanmagan boshqa turlar bilan shug'ullanishi mumkin deganda. Tushunasiz-da? Bularning harakatlari qonunga ham to'g'ri kelmaydi. Mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi-da.
28 noyabr kuni Shokir Xo'janiyozov najot izlab Toshkentga kelgan va fermerlar huquqlarini himoya qilayotgan yagona oliy majlis deputati Rasul Kusherbayev bilan uchrashganini aytadi.
Deputat Kusherbayev bilan uchrashdim. Agroinspeksiyaga, ichki ishlarga hamma yerga trivoga berdi. Mana shunday holat bo'lgan. Qonun kitoblarini titkilab ko'rdi. Hech qanday nimasini tadbirkorni ikkinchi tadbirkor olib borayotgan vaqtimda mahsulotini olib ketish, to'xtatish, tekshirish haqqi yo'q ekan hech kimni. Qaradi uningdek qonun nimalarni topmadi, keyin kitobni qo'yib agroinspeksiya vazirligini ham ichki ishlari qo'ng'iroq qilib murojaat qildi tez vaqt ichinda nima qilib beringlar, tashkil qilib beringlar buni deb. Men endi ertaga prezident administratsiyasiga murojaat qilaman, prezident devoniga, yana bir ikkita ombudsmanga va biznes ombudsmanga ham ombudsmandan men o'zimni inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha konstitutsiyaviy huquqim bo'yicha himoya qilishlarini so'rab ombudsmanga chiqaman.
Fermerning prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov qabuliga kirishga harakati va ombudsman bilan uchrashuv qanday yakun topadi, bunisi hozircha bizga noma'lum. Ayni paytda uning 3 fermerdan tashkil topgan kooperativi yetishtirgan 14800 kg paxtasi unga umuman aloqasi bo'lmagan Xorazm Text MCJ klasteri hududiga qamab qo'yilgan. Ozodlik Xonqa tumani hokimi Murod Davlatovga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo hokim javob bermadi. Fermerlarga ko'ra, O'zbekiston qishloq xo'jaligida ularning erkin faoliyat yuritishiga zamin bo'ladigan, fermerlarni klasterga qullikdan ozod qila oladigan kooperatsiya endi kurtak yozmoqda. Ammo klasterlar hokimlar bilan birlashib bu harakatni bo'g'ishga va ularning rivojlanib ketishiga har qanday to'siq qo'ymoqdalar. klasterlar, fermerlar fikricha agar kooperativlar bu yil paxtasini erkin sotib katta foyda olsa, yana yil boshqa fermerlar ham kooperativlar tashkil qilib birlashishdan va klaster bilan shartnoma qilishdan voz kechish ehtimolidan qattiq xavotirga tushib qolmoqda. Mahalliy hokimlarni esa prezidentning qishloq xo'jaligini klasterlashtirish topshirig'i barbod bo'lib qolish ehtimoli tashvishlantiryapti. Qoraqalpog'istondagi 50 qala tumanining 44 nafar fermeri ham joriy yil bahorida Bo'ston klaster MCJ faoliyatidan norozi bo'lib, mustaqil qishloq xo'jaligi kooperatsiyasi tuzib ish boshlagan edi. Kooperatsiyaga uyushgan fermerlar davlatdan biror so'm kredit olmasdan o'z imkoniyatlari bilan paxta yetishtirish va uni birjada mustaqil sotishni maqsad qilganlar. Ammo fermerlarning aytishlaricha tuman hokimligi mulozimlari ularni alohida chaqirib, klaster bilan shartnoma qilishga majburlagan. Fermerlar fermerchilik faoliyati haqida qator qonun va qarorlar ishlab chiqilganiga qaramay, bu qonunlarning ijrosi o'lda-jo'lda qolayotgani haqida gapiradilar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham qonun ishlamayotganini bir necha bor tanqid qilgan edi.
Eng katta narsa odamlar inonishi kerak, odamlar ishonishi kerak, qonun ishlashi kerak. Qonunni ishlatish uchun qonun asli hujjatlarini xalqimiz manfaatiga ma'qulmi bu yo noma'qulmi degan savolga albatta javob topishimiz kerak.
Ammo prezidentning tanqidlaridan so'ng ham vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda. Fermerlarning shikoyatlari to'xtamayapti. Mirziyoyev klasterlarni O'zbekiston qishloq xo'jaligidagi islohotlarning ramzi sifatida taqdim etib keladi. Bu klaster tizimi mamlakat paxta sanoatiga majburiy mehnatga barham bergani va iqtisodiy manfaatdorlikni birinchi o'ringa chiqarganini bir necha bor ta'kidlagan. Ammo joylarda mahalliy hokimiyatlar mustaqil iqtisodiy subyektlar bo'lgan klaster, fermerlar va kooperativlarning ishlariga aralashishni to'xtatmagan. Fermerlar klasterlarni shartnomadagi o'z majburiyatlarini bajarmaganlikda, hukumatni esa paxta va bug'doy narxini juda ham past belgilashda ayblab keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ispaniya xavfsizlik xizmati Madriddagi Yevropa ittifoqi sunni yo'ldosh markaziga yuborilgan konvertdan 3-chi portlovchi qurilmani topdi. Chorshanba kuni shunday bombalar Ukrainaning Madriddagi elchixonasi va Saragosa qurol zavodiga yo'llangan edi. Ispaniya oliy sudi bu hodisani terakt gumoni bilan surishtirmoqda. Fransiya esa Rossiyaning Ukrainaga agressiyasini xalqaro tribunalga olib chiqish uchun harakat boshlanganini bildirdi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri 1 dekabr kuniga chiqishida Ukrainadagi urushning cho'zilishida yana G'arbni, Rossiyaning Xitoy bilan munosabatlari keskinlashishida esa yana NATOni aybladi. Tafsilotlar bilan Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ispaniya xavfsizlik xizmati Madrid yaqinida joylashgan Yevropa ittifoqi sunni yo'ldosh markaziga yuborilgan konvertda yashirilgan 3-chi portlovchi qurilmani topdi. Harbiy havo kuchlari xavfsizlik xodimlari konvertni skanerdan o'tkazgandan so'ng unda mexanizm borligi aniqlandi deya xabar berdi Ispaniya mudofaa vazirligi o'z bayonotida. Politsiya jo'natmani tahlil qilmoqda. Chorshanba kuni Ukrainaning Madriddagi elchixonasi va Saragosa shahridagi qurol ishlab chiqaruvchi Instalaza zavodiga pochta orqali bomba yuborildi. Elpays nashriga ko'ra, portlovchi modda konvert ichiga joylangan bo'lgan va elchixona xodimi konvertni ochayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. Ukraina elchixonasiga yuborilgan bomba portlashi natijasida elchixona xodimi yengil jarohat oldi. Ispaniya oliy sudi portlash bo'yicha jinoiy ish ochdi. Bu terakt sifatida baholanishi ham mumkin. Instalaza zavodi Ispaniya Ukrainaga yetkazib bergan C-90 raketasini ishlab chiqaradi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba mamlakatning xorijdagi barcha elchixonalarda xavfsizlikni kuchaytirish borasida ko'rsatma berdi. Kuleba Ispaniya tashqi ishlar vazirligidan sodir bo'lgan hodisa bo'yicha tezkor surishtiruv boshlashni so'radi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 1 dekabr kuniga chiqishida yana NATOni Xitoy bilan Rossiya o'rtasida xavfli keskinlikni yaratishda aybladi. Janubiy Xitoy dengizi ham endi NATO bir paytlar Ukrainada bo'lgani kabi keskinlikni kuchaytirgan mintaqalardan biriga aylanmoqda, dedi Lavrov matbuot anjumanda. Lavrovning aytishicha, aynan shu sababli Rossiya Xitoy bilan harbiy hamkorlikni rivojlantirmoqda va qo'shma mashg'ulotlar o'tkazmoqda.
Напомню, что именно по инициативе России президенты Путин и Байден.
Eslatib o'taman, Putin va Biden 2021-yil iyun oyida Reagan-Gorbachev formulasini, ya'ni yadro urushida g'olib tomon bo'lmasligi kelishuvini tasdiqlagan. Bizning pozitsiyamiz yanada chuqurroq, ya'ni yadro urushining boshlanishiga yo'l qo'ymaslik bilan bir qatorda yadro davlatlari o'rtasidagi har qanday harbiy to'qnashuvga, hatto oddiy qurollar ishtirokidagi to'qnashuvga ham yo'l qo'ymaslik kerak. Keskinlik nazorat qilib bo'lmaydigan darajaga yetishi mumkin.
Даже с использованием обычных вооружений, потому что эскалация может обрести неконтролируемый характер.
Россия ташқи ишлар вазири 3 ноябрь куни ҳам айни мазмунда чиқиш қилди ва Москва учун ҳар қандай ядровий тўқнашувга йўл қўймаслик муҳимлиги ҳақида гапирди. Лавров шунингдек, ғарб Украинани Россияга қарши кураши давом эттиришга ундаётганини ҳам таъкидлади. Ukraina NATO a'zosi emas, lekin alyansga qo'shilishga intilmoqda. Rossiya Ukrainaning NATO ga kirish harakatlari va NATOning Sovet ittifoqi qulagandan beri sharqqa tomon kengayishi urush sabablaridan biri bo'lganini da'vo qilmoqda. Britaniya Rossiya Markaziy saylov komissiyasi raisi Ella Panfilovani, shuningdek gubernatorlar va hududlarning harbiy komissarlarini sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Mazkur ro'yxatdan 30 noyabr holatiga ko'ra 1680 nafar Rossiya fuqarosi o'rin olgan. Bu dunyoda sanksiyaga tushgan Rossiya rasmiylarining eng katta ro'yxatidir. Britaniya sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan shaxslarning mamlakatdagi aktivlari muzlatiladi va Britaniyaga kirishi taqiqlanadi. Panfilova mazkur ro'yxatga Ukrainaning hududiy yaxlitligiga, suverenitetiga va mustaqilligiga putur yetkazuvchi harakatlarda ko'p marotaba ishtirok etgani uchun kiritildi. Bundan tashqari, Wagner xususiy harbiy shirkatiga mahbuslarni urushga yollashga ruxsat bergani uchun Rossiya jazoni o'tash federal xizmati direktori Arkadiy Gostev ham mazkur ro'yxatdan joy oldi. Jami ro'yxatga 22 rus rasmiysi qo'shilgan. Ular orasida 9 ta viloyat gubernatori va qator viloyatlarning harbiy komissarlari ham bor. Fransiya Rossiyaning Ukrainaga agressiyasini tergov qilish bo'yicha xalqaro tribunalni shakllantirish yuzasidan harakat boshlangani to'g'risida bayonot berdi. Fransiya bu ishni Yevropa davlatlari va Ukraina bilan hamkorlikda amalga oshirmoqda deb bildirildi Yevropa va tashqi ishlar bo'yicha vazirligi saytida. Rossiya Ukrainaga agressiya qilgandan so'ng sodir etilgan jinoyatlar jazosiz qolmasligi uchun kurash Fransiya uchun prioritetdir deyiladi bayonotda. Fransiya tashqi ishlar vazirligi Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyenning Rossiya Ukrainada sodir etgan jinoyatlarni tekshirish uchun BMT shafeligi ostida maxsus tribunal tashkil etish yuzasidan taklif kiritganiga ham e'tibor qaratgan. BMT va tashkilot hamkorlari 2023-yil uchun rekord darajadagi 51,5 milliard dollarlik yordam so'rab murojaat qildi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, kelgusi yilda qo'shimcha 65 million kishi yordamga muhtoj bo'lishi kutilmoqda. Bu raqam 68 mamlakatda jami 339 million kishiga yetadi. Bu AQSh aholisiga teng yoki sayyora aholisining 4% dan ortig'ini tashkil qiladi degani.
What we are planning to spend, hoping to spend.
Bo'shliq mablag' bilan emas, balki ehtiyoj bilan bog'liq. Ehtiyojlar esa oshib bormoqda. Biz koronavirus pandemiyasi, iqlim o'zgarishi, Ukrainadagi urush bilan to'qnash keldik. 2023-yilda bu tendensiyalar yanada jadallashadi deb qo'rqaman. 2022-yil qiyin va og'riqli bo'ldi. Kelayotgan 2023-yil birdamlik yili bo'lishiga umid qilamiz.
BMT hisobotida yana aytilishicha, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi 9 oylik urush sababli 37 mamlakatda 45 millionga yaqin odam hozirda ochlikdan aziyat chekmoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiya Ukrainadagi urushda jang maydonida g'alaba qozona olmaydi deya ta'kidladi. Ukrainadagi hayotiy infratuzilmalarga, suv va energiya ta'minotiga, shahar va qishloqlarga tinimsiz hujumlar vahshiylik bo'lish bilan birga ayni paytda dushmanning umidsiz strategiyasi hamdir, dedi Scholz. Scholz shuningdek Germaniya Rossiyaning yadro retorikasini jiddiy qabul qilganini, biroq bunga qo'l qovushtirib turmasligini bildirdi.
Die erbarmungslosen Angriffe auf lebenswichtige
Rossiya tushunishi kerak. Biz Ukrainani vayron bo'lgan infratuzilma va qurol-yarog'ga ehtiyojidan kelib chiqib, qancha kerak bo'lsa shuncha vaqt iqtisodiy, moliyaviy va gumanitar jihatdan qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.
AQSh boshchiligidagi g'arb davlatlari Rossiyaga qarshi urushda qo'llab-quvvatlash uchun Ukrainaga misli ko'rilmagan harbiy yordam ko'rsatmoqda. Mariupolda rossiyaliklar ukrainaliklar tashlab chiqqan ko'chmas mulkning ro'yxatini tuzmoqda. Ukrainalik faollardan iborat Milliy qarshilik markazining bildirishicha bu mulklarni davlat hisobiga musodara qilishmoqda. Bu mulklarni dushmanlar egasiz deb qayd etyapti va reyestrga qo'shyapti. Agar bu mulkning egasi bir yil ichida paydo bo'lmasa, u munitsipal mulk hisobiga qo'shiladi deb xabar qilmoqda markaz faollari. Biroq Ukraina va xalqaro huquq normalariga ko'ra, Mariupolning Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyati tuzayotgan bu reyestr qonuniy kuchga ega emas. Yevropa Ittifoqi davlatlari Rossiya neftiga yuqori narx chegarasini belgilash borasida yana bir qarorga kela olmadi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Polsha tomoni rus neftining har bir barreliga 65-70 dollarlik narx chegarasini qo'yish taklifiga qo'shilmagan. Aksincha, bu narx 30 dollar qilib belgilashni so'ramoqda. Agar Yevroittifoq bir kelishuvga erisha olmasa, dushanba 5 dekabrdan boshlab nisbatan keskin choralarni qo'llashga to'g'ri kelishi mumkin. Boisi shu yil may oyida Rossiya neft xom ashyosi importini 5 fevraldan esa neft mahsulotlari importini to'xtatish kerak bo'ladi. Pentagonning xabar qilishicha, AQSh hukumati Raytheon shirkati bilan 1 million 200 ming AQSh dollari qiymatidagi NASAMS o'rta uzoqlikdagi havo hujumidan mudofaa tizimlarini sotib olish to'g'risida kelishuvga erishgan. Bu mudofaa tizimlari Ukraina uchun xarid qilinadi. NASAMS harakatlanadigan Zenit raketa kompleksidir. Istalgan ob-havoda kichik va o'rta yuqorilikda bo'lgan o'rta masofadagi nishonni urishi mumkin. Bunga qadar Ukraina armiyasi askarlari bu qurollardan foydalanish uchun maxsus mashg'ulotdan o'tgan. Bunga qadar Oq uy Milliy xavfsizlik kengashi vakili Jon Kirbi AQSh Ukrainaga bunday mudofaa tizimlaridan 8-tasini yetkazib berishni rejalayotganini bildirgan edi. Noyabr oyi boshida Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov mamlakatga bunday qurilmalardan 2-tasi keltirilganini bildirilgan. Noyabr oyi boshida Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov mamlakatga bunday qurilmalardan 2-tasi keltirilganini bildirgan. Bu bilan AQSh tomoni Ukrainaga ko'rsatgan harbiy yordam 19 milliard 700 million dollarga yetadi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Понаехали.
О проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Понимаешь, мы же напали, и этот момент самый важный.
Много узбеков приезжало в Москву, вот теперь много россиян приезжает в Узбекистан. Вот.
İki komnatlı icareler aldın 200 dolar yetedi. Hazır çünkü 350-400 dolar tölepimizdi. Cüzeyem kıydal yaptınız.
В целом, Узбекистан превзошел мои ожидания.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Rossiya va Ukraina o'rtasidagi bo'layotgan urush, Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab o'zbek muhojirlarning ish faoliyatiga o'z ta'sirini ko'rsatishda davom etmoqda. Ish o'rinlari uchun katta raqobat, politsiya reydlarining avj olishi, pul yuborishdagi muammolar, qolaversa davom etayotgan Rossiyaning Ukrainaga qarshi olib borayotgan urush harakatlari xavotiri o'zbekistonlik migrantlarning bir qismini ortga qaytishga majbur etmoqda. Rossiya hukumati rahbari Mixail Mishustin 10 noyabr kuni imzolagan 2035 sonli qarorga muvofiq o'zbek migrantlariga ajratiladigan 11 minglik ish o'rinlari kvotasini bekor qilindi. Ularga hatto tibbiy cheklovlar talablari pasaytirildi. Misol uchun birgina Rossiya qishloq xo'jaligi vazirligi 38 mingdan ziyod ishchi kuchiga ehtiyoj borligini bildirib, hukumatga maxsus murojaat yo'llagan. Bungacha o'zbek migrantlari uchun Rossiya mintaqalarida ko'plab sohalarda ishlash qonuniy ta'qiq ostiga olinib, o'zbekistonliklarga faqat og'ir va kam haq to'lanadigan sohalarda ishlashga ruxsat berilgan edi. Biroq Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarga talab oshayotgan va rus hukumati ish kvotalarini O'zbekiston vatandoshlariga keskin oshirayotgan bir paytda ularning huquqiy va ijtimoiy himoya masalasi hal etilmasdan qolmoqda. 27 yoshli Ahmad Uzoqov Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumani Chilgaz mahallasidan. U 2 farzandning otasi. Ahmad shu yilning avgust oyida Rossiyaning Irkutsk shahridagi uylarining birida ta'mirlash ishlarini olib borayotgan vaqtida 3-qavatdan yiqilib tushgan. Baxtsiz hodisa tufayli u o'ng oyog'ini sindirib olgan.
Tashqari lesaga ishlar edik, pastchik bo'lib. Shu lesa qurayotganda lesalarni yaxshi yopishtirmagan yog'ochlarni bachalar, shu yog'och sinib ketdi, eski yog'och ekan. 3-chi etajdan tushib pastga ketdim. Keyin o'g'im sindi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.